Nový apoštolský nuncius v České republice předal tento týden pověřovací listiny. Rozhovor s ním uslyšíte už za chvíli. Na Betlému, který od pátku zdobí svatopetrské náměstí ve Vatikánu, se podílel český sochař. Jak se mu pracovalo? Zeptáme se. A mluvit budeme i o tom, co církev plánuje s kostely, kde už se nekonají bohoslužby. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Nový apoštolský nuncius v České republice předal ve čtvrtek na Pražském hradě své pověřovací listiny prezidentovi Miloši Zemanovi. Novým velvyslancem Vatikánu u nás je americký biskup Charles Daniel Balvo. V diplomatických službách Svatého stolce je od roku 1987. Působil například v Ghaně, Chile, Jordánsku nebo v Oceánii. Byl také stálým pozorovatelem programu OSN pro životní prostředí a pro lidská sídla. Do České republiky se vrací. V 90. letech tu totiž působil jako rada apoštolské nunciatury. Jaké úkoly Charlese Daniela Balva čekají v roli nuncia, se ho zeptal Adam Šindelář.
Už jste před lety v Čechách působil, těšil jste se, že se sem vrátíte?
V životě bych nečekal, že se to stane. Od té doby, kdy jsem Českou republiku opustil, jsem navštívil mnoho zemí. Ale příležitost se nabídla sama. Můj předchůdce odešel do důchodu a mě, vzhledem k tomu, že jsem se, když jsem tu byl poprvé, naučil trochu česky, vzali do úvahy při obsazování tohoto místa. Nakonec mě vybrali a já jsem velmi rád, že se můžu vrátit zpátky.
Řekl byste, že českou církev dobře znáte?
Znám ji do jisté míry. Například znám biskupy na Moravě. Biskupové v Brně, Olomouci a Ostravě jsou ti samí jako tehdy. Tady v Čechách jsou noví. Kardinál Duka byl v Hradci Králové, když jsem odcházel. Něco je stejné, něco se změnilo. To víte, po 20 letech tu jsou nějaké změny.
Všiml jste si třeba nějakých změn v atmosféře?
Zatím ne. Nejsem tu na to ještě dost dlouho. Přiletěl jsem teprve před 2 týdny, takže jsem zatím moc nikde nebyl. Byl jsem na Svaté hoře a na Karlštejně a obojí to bylo v rámci celkem malých událostí. Co se Prahy týká, je tu mnohem víc turistů, než tu bývalo. To je jisté.
Co bude teď vaším hlavním úkolem?
Jedna část je pokračovat v diskusi o mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Něco na ní už bylo uděláno. Jeden z mých primárních úkolů, jakožto apoštolského nuncia, kdekoliv je, že já jsem ten, kdo je zodpovědný za proces předkládání návrhů kandidátů na biskupy. V Keni a Jižním Súdánu, odkud jsem přijel, jsme jich měli hodně. Tady jich tolik ještě není, ale budou. Vzhledem k tomu, že jsem tu a za předpokladu, že tu pár let budu, budou další.
Česká katolická církev, ale nejen ona, také široká veřejnost, už dlouho očekává, kdo bude novým pražským arcibiskupem. Očekává se, že budete důležitou postavou při výběru jeho následovníka. Můžete přiblížit, jaká je vaše role v tom procesu?
Je běžné, že když se diecéze uvolní, ať už proto, že dosavadní biskup odešel do důchodu, byl přeložen nebo naneštěstí někdy také zemřel, pak je mým úkolem přinejmenším začít proces, zahájit konzultace, získávat informace týkající se možných kandidátů, předložit je do Říma a Svatý otec je ten, kdo na jejich základě rozhodne. Co se týká České republiky, probíhá to rozhodnutí skrze kongregaci pro biskupy. Takže ano, hraju v tom procesu roli, ale nedělám rozhodnutí, ale sbírám informace, na základě kterých se Svatý otec rozhodne.
Můžete prozradit, jakým způsobem ty informace sbíráte? Můžou své názory na kandidáty nějak vyjádřit i řadoví věřící?
Existují různé variace. Záleží na tom, kde jste, v jaké zemi, na kterém kontinentu. Obvykle máme specifikováno, s kým máme kandidáty konzultovat, jako třeba další biskupové, členové kněžské rady, členové pastoračních rad, řeholníci a řeholnice a věřící laikové. Není to tak, že by z kandidátů volili, ale my, nunciové, máme volnost konzultovat s lidmi, kteří nám jsou schopni dát užitečné informace o možných kandidátech nebo některých konkrétních osobách. Uvidím, co se tu v tomhle ohledu událo za poslední rok.
Proč jste se rozhodl pro dráhu diplomata ve službách Vatikánu?
Byl jsem požádán, abych to udělal. Byl jsem diecézní kněz, pracoval jsem ve farnostech. Pak jsem nastoupil na další studia církevního práva na Katolickou univerzitu ve Washingtonu. A když jsem končil, ve Vatikánu zřejmě hledali nějaké kandidáty ze Spojených států, aby vstoupili do diplomatických služeb. Takže požádali několik lidí v mém věku a s podobnými zkušenostmi. No a já jsem řekl ano. Šel jsem do Říma a tam dokončil svá studia. Dělám to už 31 let a zatím dobré. Cestoval jsem po celém světě i na nečekaná místa. Je to velmi bohatá zkušenost.
Měl jste možnost potkat se s papežem Františkem?
Ano, potkal jsem se s ním, když jsem přijel sem. Neměl jsem s ním soukromou schůzku, potkal jsem ho na generální audienci. Biskupové se jí mohou účastnit a já tam šel a mluvil jsem s ním asi tak minutku. Věděl, kdo jsem, protože byl na návštěvě v Keni a tak si mě odtamtud pamatoval. A já jsem ho poprosil velmi obecně, prosím svatý otče, navštivte Českou republiku. Neodpověděl mi, ale uvidíme.
Říká nový apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo. Ptal se kolega Adam Šindelář.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
700 tun písku tvoří Betlém, který letos v adventu a o Vánocích zdobí svatopetrské náměstí ve Vatikánu. Tradice stavět v centru Berniniho kolonády Betlémy sahá do pontifikátu Jana Pavla II. Letos poprvé ale Betlém vyrostl přímo na místě a v pátek byl slavnostně odhalen. Pracoval na něm také český sochař Radovan Živný, kterého zdravím do Vatikánu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny z Vatikánu.
Můžete posluchačům Českého rozhlasu popsat, jak Betlém vypadá?
Betlém, jak už jste zmínila, je tvořen 700 tunami písku. Je 15 metrů dlouhý a 5 metrů vysoký. Sestává ze tří částí. V centrální části můžou diváci spatřit svatou rodinu s Ježíškem. V pravé části, na které jsem pracoval, je příchod tří králů. A v levé části je potom klanění pastýřů. Celá tato kompozice je pak ještě na obou stranách orámována malými andělíčky.
Kdo je autorem návrhu a kdo všechno se na Betlému podílel?
Autorem návrhu je Iza Filimoncev, kamarád a kolega z Moskvy, který vypracoval nejen skicu, ale i plastelinový model, který byl předložen zástupcům Vatikánu k přehodnocení. Když ho potom odsouhlasili v konečné fázi vyjednávání, tak jsme se ho potom jako výtvarníci drželi. Iza Filimoncev sám tvořil centrální část, svatou rodinu s Ježíškem. Já jsem vytvořil klanění králů a kolegyně z Holandska, Suzanne Rusler, pracovala na klanění pastýřů.
Jak dlouho vám práce na tom Betlému trvala a co na tom bylo nejnáročnější?
Práce byla plánována na 2 týdny a to se ve finále vlastně nestalo, protože nám hnedka ze začátku skrouhly 2 pracovní dny. Tento čas byl věnován prohlídce vatikánských muzeí, což jsme samozřejmě jako výtvarníci ocenili, byli jsme rádi. Spousta času bohužel byla věnována na natáčení různých rozhovorů, dávání interview médiím a tak dále. Takže z těch 2 týdnů potom jsme měli ve finále asi 12 pracovních dní a navíc jsme vlastně dělali na staveništi. Kolem nás se motali dělníci, kteří dokončovali přípravu celého pódia, instalovali se světelné rampy, bouralo se lešení ve finále, takže toho soustředění na sochařskou práci nebylo moc a často se mě lidi ptali, jestli panovala nějaká zvláštní vánoční atmosféra u toho, takže při naší práci určitě nějaká velká vánoční pohoda nebyla. Takže tak nějak ve finále jsme pracovali v dost velkém stresu, Nicméně si myslím, že v daných podmínkách jsme Betlem zvládli v hodně veliké kvalitě a diváci ho můžou ohodnotit.
Můžete popsat, jak taková socha z písku vzniká a jak potom dlouho vydrží?
Písek je dopředu připraven tím způsobem, že je spolu s dostatečným množstvím vody napěchován do dřevěných forem, které se potom snímají směrem od shora dolů. Takže my, když jako sochaři přijdeme k bloku připraveného písku, tak ho máme napěchovaný v dřevěných formách. V případě tohoto betlému těch forem tam bylo asi 6 nebo 7 pater, jestli se dobře pamatuju. Ty jsme potom postupně odbedňovali a uvnitř, jak už jsem říkal, je dobře kompaktovaný tvrdý blok písku, který je připraven k sochařské činnosti. A z tohohle bloku my potom vyřezáváme už danou sochu.
A jak dlouho ten betlém potom asi vydrží?
Betlém je tu plánován, tuším, na celý měsíc. Nevím přesně, kdy ho potom chtějí bourat. A neměl by to být problém, protože celá socha je zastřešena důkladnou střechou. Ty její náklady se vyšplhaly dokonce na 100 000 euro. Takže je to skutečně dobře zastřešeno. Hlavním erozivním elementem je v našem případě déšť, eventuálně vítr s deštěm, takže díky tomu zastřešení se tady ten typ eroze konat nebude, takže socha by měla vydržet bez problémů dlouhou dobu.
Vysvětluje český sochař Radovan Živný, který se podílel na stavbě pískového betléma ve Vatikánu. Díky a naslyšenou.
Mějte se, naslyšenou.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Boj proti změně klimatu je stále více spíše morální než technickou záležitostí. Vatikánský státní sekretář Pietro Parolin to řekl při zahájení světového summitu o klimatu v polských Katovicích. Zástupci téměř 200 zemí tu chtějí připravit pravidla pro dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Tedy, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 stupně Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Papež František je znepokojen tím, že homosexuálové mohou získat kněžské svěcení. Myslí si, že projevy náklonosti ke stejnému pohlaví nemají mezi duchovními co dělat. Vyplývá to z vyjádření, která poskytl pro knižní rozhovor, který se má v knihkupectvích objevit příští týden. Papež v něm mimo jiné s hořkostí poznamenal, že v mnoha společnostech se zdá, jakoby se homosexualita stávala módní záležitostí. Češi patří spolu s Dány a Estonci mezi nejméně religiózní národy v Evropě. Tvrdí to alespoň výzkum amerického institutu Pew Research Center. V čele žebříčku 34 zkoumaných zemí stojí Rumunsko, kde se za silně nábožensky založené považuje 55% obyvatel. Nejpilněji chodí do kostela obyvatelé Polska. Přes 60% jich uvedlo, že nejméně jednou za měsíc se účastní bohoslužby. V České republice je to pouze 11%. V České republice se k buddhismu podle posledního sčítání lidu hlásilo přes 6 000 osob. V celém světě má Buddhovo učení více než 500 milionů stoupenců. Nejvíc jich je v Asii. Do Československa proniklo ve 20. letech minulého století. Do Spojeného království se buddhismus dostal v 19. století prostřednictvím překladů posvátných textů do angličtiny. V současné Británii má buddhismus kolem 170 000 přívrženců. Je mezi nimi i několik Čechů. Spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně Milan Kocourek se sešel s některými z nich, aby zjistil, co je k buddhismu přivedlo.
Slovo Buddha pochází z jazyka pálí, jednoho ze široké skupiny jazyků starověké Indie, a znamená probuď se. Buddha, vlastním jménem Siddhartha Gautama, žil někdy mezi 6. a 4. stoletím před naším letopočtem. Stal se z něho mnich, putoval po světě a šířil svou filozofii života. V oxfordském slovníku se termín buddhismus objevil na začátku 19. století. V roce 1879 vydal Sir Edwin Arnold epickou báseň Light of Asia, světlo Asie, která líčí Buddhův život. Báseň se stala klasickým dílem a dodnes se vydává. Buddhovo učení přijala za své Dalajlámova žačka paní Silva Šimsová, která žije v Londýně. Jak se k buddhismu dostala?
Mám dětskou vzpomínku, jak jsem chodila do kurzu pro děti bez vyznání v Rézově škole na Vinohradech a tam jsem malovala dva obrázky. Jeden obrázek byl Mojžíš, jak nese desky z zákony, a druhý byl Buddha, jak sedí pod stromem. A tyto dva obrázky mě ovlivnily na celý život.
Paní Silva žije ve Spojeném království s manželem od 50. let. Vystudovala v Londýně knihovnictví a zajímá se o různé duchovní směry. V křesťanství ji nejvíc zaujali kvejkři, studovala také hinduismus. Několik let působila v buddhistickém klášteře Amaravati u Londýna, kde po jeho založení v roce 1984 pomáhala vybudovat knihovnu. V budově učení není pojem Boha.
Vysvětlení toho v literatuře jsem našla až po mnoha letech v knize jednoho francouzského mystika, která byla přeložena do angličtiny pod jménem The Sacrament of the Present Moment, což znamená svátost daného okamžiku. A v této knize se píše o tom, že důležitý je daný okamžik, který je vlastně boží vůle. A tak když se mě lidi ptají, jestli věřím v Boha, tak řeknu, v Boha nevěřím, jsem buddhista, ale věřím v boží vůli.
V severním Londýně žije s manželkou rovněž buddhistkou profesor dr. Karel Werner, který působil až do odchodu do důchodu na univerzitě v Durhamu. Ale nyní už churavý na rozhovor o buddhismu se necítil a proto nechal za sebe mluvit manželku, Angličanku Marian. Zajímalo mě, kdy paní Wernerová zjistila, že buddhismus je její duchovní cesta.
Snažila jsem se nalézt cestu ke křesťanskému bohu jako teenager, ale nemohla jsem ji nalézt. Pak mi přátelé řekli, abych zkusila buddhismus. Koupila jsem si knížku o buddhismu, kterou napsal soudce Christmas Humphreys, zakladatel britské buddhistické společnosti. A jakmile jsem ji začala číst, uvědomila jsem si, že jsem doma. Hned mě zaujaly čtyři vznešené pravdy, které jsou základním kamenem Buddhova učení. První je, že existuje utrpení, a další tři pojednávají o tom, jak se s utrpením vyrovnat a jak se z něj dostat.
V Londýně působí také ekonom František Nepil. Má k buddhismu velmi blízko. Mluvili jsme o buddhismu na ulici, kde bylo slyšet to, čemu se v Londýně říká trafik, hustá doprava. František Nepil mi vyložil svůj zápal pro buddhismus a na závěr vyprávěl jednu buddhistickou zkazku.
Kde ten buddhistický mnich je pronásledovaný tygrem a přiletí ke skále a padá z té skály dolů, zachytí se poslední chvíli a vidí, že po to skálu na něj čeká druhý tygr. A on, jak se tam drží, tak vidí na té skále růst jahodu. A on si tu jahodu vezme do pusy a říká, takhle nádherně mě nikdy nic nechutnalo jako ta jahoda. To je v podstatě takový jako buddhistická myšlenka, že zkrátka nežiješ ani tou minulostí, ani tou budoucností, kdy tě ten tygr sežere, ale žiješ tou přítomností. Neupínáš se na smrt nebo na nemoc, nepříjemnosti v životě, na nepřátele. Zkrátka snažíš se zachovat se duševní zdraví.
Ekonom František Nepil. Tato buddhistická zkazka je pro mě jakožto římskokatolického husitu nanejvýš poučná.
Pro Český rozhlas Plus Milan Kocourek.
Vertikála.
Celkový pokles počtu návštěvníků bohoslužeb spolu s odlivem obyvatel z některých oblastí stojí za tím, že některé kostely přestávají sloužit bohoslužebným účelům. Jaké bude jejich další využití? To je otázka, kterou si neklade církev jen v České republice. Proto se na Papežské Gregoriánské univerzitě koncem listopadu konala konference s názvem Tady už nebydlí Bůh. Věnovala se především možnostem nového využití bohoslužebných prostor a integrovanému nakládání se sakrálními památkami. Českou republiku na konferenci v Římě zastupoval olomoucký pomocný biskup Antonín Basler, kterého teď zdravím ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den, tak zdravím všechny posluchače.
Vy jste na konferenci řešili, jak vhodně nakládat s nevyužívanými kostely a kaplemi. Co třeba považujete za nevhodné využití?
Tak zcela určitě, když se kostel přestaví na mešitu, nebo se v něm udělá restaurace a na oltáři je barový pult a podobně.
Dochází podle vás k takovým nevhodným využitím i u nás?
rozčlenil na dvě. Máme kostely, které přešly do, řekněme, státních rukou už za císaře Josefa II., na které opravdu církev nemůže mít žádný vliv. Těmto kostelům patří například i kostel svatého archanděla Michaela v Praze. No a pak jsou kostely, které přecházejí do civilních rukou během posledních 20 let z těch důvodů, které jste uvedla v úvodu. Tam drtivou většinu obdržely obce, některé obdržel spolek na záchranu kostelů a úplné minimum šlo do, řekněme, rukou fyzických osob. Takže tam se snaží církev smluvně ošetřit, aby tyto sakrální objekty nebyly využívány v rozporu s náboženským a posvátným charakterem tohoto místa.
A jaké možnosti k využití sakrálních památek, které už neslouží, má přímo církev a jakými pravidly se přitom musí řídit?
Ano, právě na té konferenci v její druhé části jsme připomínkovali a po jednotlivých odstavcích odhlasovávali nový dokument, který by měl platit pro Evropu, Severní Ameriku a Austrálii o nakládání s těmito kostely, kde je zdůrazněno, že nejdříve se mají využít všechny možnosti, aby ten kostel zůstal v církevních rukou, i když už nebude sloužit k bohoslužbám. I to, že se kostel třeba předá jiné církvi, celá řada kostelů přišla do rukou pravoslavné církve, což je samozřejmě velmi dobré využití. Ale jinak ty kostely mohou být využity v rámci církve k kulturním účelům, jako třeba jsou knihovny, archivy, koncertní sály, nebo k sociálním účelům, jako místo setkávání třeba s lidmi bezdomova nebo nějak v tomto smyslu. A teprve, když tam není žádná taková možnost, tak se jedná o předání do civilních rukou, ale s tím, že ve smlouvě je zakotveno takzvané předkupní právo, že v případě, že by vlastník chtěl předat kostel někomu dalšímu, takže církev je první, které by to měl nabídnout, samozřejmě se zohledněním těch prostředků, které byly vynaloženy na opravu.
Říká olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Charitativní projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. To je téma Evy Hulkové v debatě Vertikály už za chvíli. Proč projekt u veřejnosti tak silně zarezonoval, se zeptá jeho vedoucího Martina Ondráčka a psychologa Ivana Doudy. Nejdřív jsou tu ale zprávy. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Aneta Černá.
Opravdu to v životě chodí tak, že mezi generacemi je distanc, příkop nebo dokonce propast. Opravdu to musí být tak, že namísto porozumění, ohleduplnosti a lásky se mezi lidmi nakonec rozprostře lhostejnost a nezájem. Opravdu musí být seniorský věk synonymem osamělosti a deprese. Opravdu musí být v naší výkonné době stáří na okraji zájmu vytěsněné a trpěné. Ne, nemusí. Kontakty mezi lidmi napříč generacemi mohou být opravdu pozoruhodné, pro všechny přínosné a plné radosti ze života. Důkazem je charitativní projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Proč je tak úspěšný? Dotkl se totiž něčeho podstatného. Aktivuje naši dobrou vůli, laskavost, soucit, potřebu být užitečný a touhu udělat něco smysluplného. A ještě je tu stará dobrá láska k bližnímu. Ta je v základech projektu. O Ježíškových vnoučatech, o nástrahách stáří a o příkopech, které není zas tak těžké překlenout, mluvíme v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Takže tedy ve studiu vítám psychologa Ivana Doudu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Martina Ondráčka, šéfredaktora zpravodajství a publicistiky a vedoucího projektu Ježíškova vnoučata. Martine, vítejte.
Dobré ráno.
Dovolte, abych se na úvod zeptala, jak čistě osobně vnímáte slovo stáří.
Tak já vzhledem k tomu, že mě bude za týden 75, tak ho vnímám celým tělem, abych tak řekl.
A vy víte, jak to myslím, pane doktore.
Ale
v tom našem společenském prostoru.
To už by byl prostor téměř pro volné asociace, takže na jedné straně si to spojuji. Zasloužené, šťastné, ale také bolavé a možná někdy komplikované, opuštěné, spojené s tělem, velký rozdíl mezi psychikou a tělem a krušná rána. A to už míchám všechno, tu svoji osobní zkušenost s tím obecným, co se můžu dočíst nebo doslechnout o svých vrstevníků.
Martine, jak to máš ty? Musel jsi třeba ten názor na toto nějak přehodnotit? Vyvinul se ti během té práce na tomto projektu?
Nevyhnutelné, mě napadlo, že Ivan neřekl. My si tykáme spolu s Ivanem, že se známe 30 let. Nebo
přes 30,
přes 30 let se známe. Mně bude za 2 roky 50. Já se furt cítím, že mi je 30, no 25, furt si to jako neuvědomuju.
To se ti potáhne do těch 75, což můžu dosvědčit.
Vlastně já se do toho vkládat nebudu, a že bych mohla, Martine.
Vlastně mě to fascinuje, protože jsem vždycky jako měl ty 50-letý lidi ze strašně jako starý a nemoderní a najednou tam jsem.
A vadí ti, když se říká staří lidé, nebo jako, rozumíte, já se ptám taky na tu korektnost až hyperkorektnost.
Mě teda strašně vadí slovo důchodce, jo. Protože to slovo důchodce nebo důchodci, tak já ho vnímám až úplně jako pejorativně, protože vždycky vidím někoho, kdo má hůl, je ohnutý a má ty boty. Důchodky, se jim říkalo. A úplně to nesnáším, ale mě, jako já nemám problém s označením starý člověk.
Pane doktore.
No, já jsem ještě taky volně asocioval. Je to možná od doby, kdy vás začínají pouštět sednout. Pokud tedy někdo. Mě zatím pustili 2x. Byly to holky a jedna byla černoška. Takže nemám ani tuhle tu výhodu stáří, protože zatím ještě vypadám snad tak nějak, že si to nezasloužím, nebo
ano,
že jsem zdravější.
Ano, vypadáte skvěle. Vy jste tady naznačil, že člověk ve stáří o lecos přichází, o vrstevníky, o určitý standard životní, o schopnosti fyzické a nakonec i duševní, ale je něco, co si může uchovat, to znamená třeba zrovna ty vztahy.
Já si myslím, že zcela podstatné je vidět věci pozitivně a když nevidím něco pozitivního a chce se mi zanadávat, tak to možná udělám, ale hned potom si najdu něco pozitivního. Tohle je strašně důležitý. Jakmile se člověk potopí do toho, dřív to bylo takhle, ten dnes je to horší a ta mládež je příšerná. Ona někdy je příšerná, ale pak je potřeba se rozhlídnout a říct, no ale ta krajina a něco. Prostě si najít kolem sebe něco, pro co stojí vlastně za to být pozitivní a žít fakticky. On je to trošičku souboj, když tak řeknu, člověk se nevyhne k tomu, aby si neřekl třeba touto dobou, kolik ještě Vánocí a kolik jar a tak dál, ale hned si může říct, no zaplať pán, může ještě takhle a že chodím a že mě to myslí a že si ještě sem tam nějaké jméno vzpomenu, i když už zdaleka ne na všechno.
Martine, řekl by si, že ti lidé, kteří reagují na přání seniorů v té naší rozhlasové kampani, řekněme, že vlastně s nimi navazují vztah nějaký, protože ona jsou to konkrétní přání úplně konkrétních, dohledatelných lidí. Není to žádná anonymní charita poslat peníze.
Asi furt lámu hlavu, proč to celý funguje, jo? Protože mě to fascinuje, protože tohle to, kdyby chtěl někdo zorganizovat, tak to nedokáže. To funguje proto, protože do toho projektu vstupují tisíce lidí, kteří aktivně něco dělají. Já mám obrovskou úctu před organizátory všech sbírek. Vždycky zavírám oči a říkám si, je to senzační, že lidi u nás je 8,5 miliardy korun v České republice ročně investuje na charitu, to je obrovská částka. Ale s veškerou úctou ona je něco jiného, je poslat z tepla obývacího pokoje DMSko, něco jiného je koupit balík za bar a odjet do toho domova. Když si povídám s těmi lidmi z těch domovů pro seniory a dalších speciálních zařízení, tak oni mi říkají, vy vůbec nevíte, co jste udělali, protože ti lidi sem začali chodit. V Americe to je normální. Je den díku vzdání, Vánoce, jste ve městě, je tam senior house, jdete se zeptat, jestli něco nepotřebují. U nás ty domovy pro seniory, hlavně speciální lékařská zařízení, která se starají opravdu třeba o lidi s Alzheimerem nebo LDNky, jsou takový ostrovy smutku a osamění, jo. A já administruju Facebook toho projektu, protože chci cítit
ducha těch dárců. A na každou tu zprávu osobně odpovídám, bavím se s nimi, volám je. Ti lidé mi většinou, to je paradoxní, že administrujete projekt, který je charitní, kde chcete něco po lidech. A dneska už to jsou tisíce lidí, kteří do toho investovali obrovské množství peněz a hlavně své vlastní energie. Mně 150 lidí pošle zprávu každý den a 100 z nich je fotka toho přání, popis zážitku. A ty lidi mě děkujou za to, že mohli splnit někomu přání. A když se s nima bavím, a dobrý je si to vyzkoušet, jo? Protože když se jako vypravíte do toho domova pro seniory, tak je to jako emoční zážitek. Vy vlastně dobrovolně opustíte svoji vlastní komfortní zónu a vystavujete se něčemu, o čemž nevíte, jak to dopadne. Jo? Můj vlastní příběh, loni i letos jsem splnil první přání, které do toho systému vložil nějaký domov pro seniory. Já jsem jel do středních Čech, nějakou paní. To zařízení bylo ve zvláštním režimu, takže já jsem věděl, že vzhledem k tomu, že ona je nemocná, jestli moc nepopovídám, ani jsem to nečekal, tohleto. Tam byla paní, která chtěla noční košile, rádio, byla nadšená, spokojená a tak dále. Nebyl to ten jako roztomilej, hezký zážitek s babičkou, ale co mě dostalo, byl potom debata s tou sestrou zdravotní, protože já jsem se ptal, jak je na tom. Ona říká, ona má 3 děti, ale 8 měsíců tady ani jedno nebylo. Chodil za ní manžel, ten před 2 měsíci zemřel a lékaři nám nedoporučili, abychom jí to řekli. To máte potom
to
jako
o čem přemýšlet. Pane doktore, vy jako psycholog, tady to, co Martin zde říkal, jak to ještě dál byste rozvinul? Můžeme zobecňovat, že něco je špatně a že doopravdy tady lidé, kteří dělají kolem Ježíškových vnoučat, mohou být opravdu hrdí na to, že něco rozhýbali?
To je zcela bez pochyby, že mohou být hrdí, o tom není vůbec potřeba mluvit. Ale docela jsem se zamýšlel, ono to stáří chce, abych někomu ještě stál za to, za mnou zajít, na tož mi něco dát. Na té straně těch dárců zase můžu udělat něco konkrétního. Víte, já nemám rád moc takové ty křiklouny a svazáky, co dělají to dobro jako halasné a bouřlivé a revoluční, protože to mě připomíná svazáky z 50. let. Ale když člověk někam opravdu zajde a něco dá a stojí mu to za to a setká se s tím konkrétním člověkem, ne s nějakou ideou něčeho, jenom nějakého dobra, za kterou bojuje, to je pro mě daleko cennější. To je to konkrétní, co bychom měli dělat. Dokonce v tento čas, abych tak řekl, který se nazývá, Artur Janov ho nazývá primal time, to znamená čas předvánoční a sváteční, kde lidé opravdu by se měli zastavit jako pro jejich dobro, abych tak řekl, pro jejich zdraví duševní a říct si, sakra, měl bych udělat něco dobrého, měl bych se někomu věnovat, měl bych se teď zamýšlet nad sebou i nad ostatním a nad světem trochu jinak, nežli v tu normální dobu. Tohle to všechno by se mělo odehrávat a jak říkal Martin, tohle to už mají v té Americe, abych tak řekl, zažité. A já si myslím, že tyhle ty akce mohou pomoci jenom stejně, i když je to úžasné, jenom pár lidem.
No, ale to, pár, že navodí pozor, to jde do 10 000
to je,
za tu
jistě,
dobu.
Jistě, ale já tomu říkám pár lidem. Ale to, co je to podstatné, že to navodí tu atmosféru, ukáže, že je to možné. Ostatní se chtějí přidat. Doufejme, že to bude ten efekt trochu té sněhové koule, ten sociologický efekt. Že to dodá odvahu, chuť a příklad těm ostatním. To je pro mě na tom to nejcennější. A že to nastolí téma znovu a znovu, které je takhle cené a v ten správný čas.
Existují dva marketingové přístupy k té charitě. Ivan transparentně vysvětlil ten svůj, teď vysvětlím já transparentně ten svůj, protože Ježíškova noučata získala za loňský rok hlavní cenu v kategorii integrovaná kampaň na fóru dárců. Jo.
Chtěla jsem to říct, ale budiš.
A já jsem se tam povídal s některými těmi charitními organizacemi a říkal jsem, já se vám vlastně omlouvám, že fušu do toho řemesla, protože my tady nikdo nejsme profesionální jako výrobce dobra. Ale jestli něco umíme, tak umíme vyprávět příběhy. A já si prostě myslím, že dobro, který o sobě nedává vědět, neexistuje. A že tichý dobro neexistuje. Protože zlo je strašně ukřičený. A když si vemete média, která jedou na vlně toho konfliktu a toho zla a starý žurnalistický teorie o tom, že dobrá zpráva vlastně není zpráva, tak jestli si vnoučat za něco vážím, tak si jich vážím za to, že taky si jich vážím za to, že generují neuvěřitelné množství dobrých zpráv. A ten projekt zasypává ty lidi na těch sociálních sítích a říká jim, tohle šlo, tohle jde, tady někdo, tohleto. A najednou vy máte pocit, a možná to je proto, proč to funguje, chcete být součástí něčeho pozitivního. A já nevím, jestli ta doba je teď divná, nebo byla před rokem divná, nebo před stolety byla jako jiná. Ale jestli existuje nějaká teorie, my jsme začali vysílat, tak Ivan mluvil o mediokracii, tak nálada společnosti je taková do jisté míry, jaká jsou média v té společnosti. A ve chvíli, kdy to otočíme do pozitivna, konstruktivní žurnalistika je takový termín, o kterým se občas mluví, ale najednou začnete říkat, jako jo, ale taky podívejte se, že něco jako jde. Nasvěcujete to, jdete na vlně těch emocí a vy, když slyšíte z toho rádia a čtete na Facebooku, lidi si o tom povídají, že něco funguje, tak si říkáte, není to jako úplně špatný s náma. Já tyhle ty odsudky jako Češi a ne to a tamhle to, to úplně nenávidím.
Já jsem si všimla, že to, co tady říkáš, takže opravdu jako musíš někdy reagovat v těch debatách na názory lidí, kteří říkají, že správná jediná charita je, když pravice neví, co dělá levice a tak dále. Ale ono z podstaty věci by to nebylo možné, si myslím tedy já.
Já jednak jsem ve výboru dobré vůle od doby, co jsme to s Olgou zakládali. Takže hodně se potýkám právě s těmi věcmi, pomáháme senioru. Vlastně všem to je velmi pestré. Ale já jsem si uvědomil, proč vlastně lidi taky chtějí dělat dobro. Já sedím třeba v tom výboru, ale i v jiných orgánech, kde nejsem placený. Takže jsem v radě pro reklamu, v arbitrážní komisi a výboru golfového klubu. Neplaceně. Já jim někdy říkám, no já jsem tady, protože si chci odpíkat ty pocity viny. Čili odpracovat si to pozitivním způsobem, protože každý máme někde něco, co se nám nepovedlo ve smyslu, že jsme nebyli dobří, hodní, čertví, co všecko. A je dobrý si říct, tak já se zastavím a já si to takhle pozitivně odpracuju. Čili to nemusí být jenom věci. Může to být právě i to jenom setkání s těmi lidmi. Já si dokonce myslím, že spousta těch věcí jsou tam ta šlehačka na dortu, ale to setkání s tím člověkem je úžasná věc. Ne,
absolutně, jestli já množství rozdaných televizí, věcí, elektrických vozejků, kdy vy pochopíte, když to vidíte, pochopíte rozlehlý areál domova pro seniory, chlapíka, který nemá nohy, jsou na pokoji dva, do jídelny je to 700 metrů a oni mají jeden invalidní vozej, který si šerujou. Jeden. Nejsou za boho schopný vyrazit z pojišťovny a tak dále. Představte si, že tohle je story prvního včera dodaného elektrického vozíku za 111 000 korun, na který se skládají lidé v České republice na slevomatu po 100 korunách. My jsme nevěděli, komu to dáváme. Ten člověk, my jsme mu vážně změnili život.
Ještě, Martine, jestli můžu, když už tam jste, oni můžou požádat i výbor dobré vůle, konto bariéry a tak dál a tak dál. Možná, že byste mohli i tyhle ty informace rozsévat.
Pro mě je to fascinující, že ta realita je taková.
My těch vozejků jako výbor dobré vůle dáváme spoustu každý rok taky. No.
Vážení přátelé, připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Martin Ondráček, vedoucí projektu Ježíškova vnoučata, a Ivan Douda, psycholog.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tak tedy, Martine, teď přišla ta chvíle, kdybychom řekli, pokud možno, co nejaktuálnější stav, co zajímavého tedy jste dosáhli, jaká jsou čísla, taková ta základní, abychom nezahltili posluchače. Ale přeci, aby se ukázal jakýsi portrét tohoto projektu.
Je to kolem 5 milionů korun vybraných na slevomatu.
Bavíme se jenom o
letošních číslech. Loni jsme vybrali 2,5 milionu korun. Teď jsme někdy v polovině prosince, máme 5. Objednáno je 191 těch drahých dárků. Řekl bych, že to je tak někde 13,5 tisíce splněných přání, asi 7 tisíc zarezervovaných.
Je tam nějaká hranice pro ty dárky finanční?
Není. A dějou se kolem toho jako strašně zajímavé věci. A já se vrátím trochu k tomu, co jsme říkali. Mě trochu mrzelo v loňském roce. My jsme splnili přání paní, která si přála setkat se s papežem Františkem. My jsme dosáhli toho a díky intervencím jednoho významného českého hodnostáře církevního, který pár hodin před tou audiencí se dostal k do blízkosti, tak se nám podařilo to, že on se s ní opravdu setkal. Ono to strašně zastínilo ten zbytek. Já si chci v té komunikaci dát strašně pozor na to, abych furt mluvil o té podstatě. A ta podstata je pro mě na první úrovni to, že ty lidi do těch domovů jdou, a na druhý úrovni, že o tom přemýšlej. A když mluvím o té druhé úrovni, tak nejlíp jí charakterizuje e-mail, který jsem dostal před týdnem, kde mi někdo napsal: vážený pane, Jsem věrným posluchačem vašeho rádia a chtěl bych vám napsat, že se letos nezúčastním akce Ježíškova vnoučata. Vzpomněl jsem si na to, že mám 92letou tetu, kterou jsem 5 let neviděl.
My jsme se tady bavili o tom, že v anglosaských zemích ty komunity seniorů jako více žijou. Umějí si naši lidé říci o pomoc nebo vůbec vyslovit nějaké přání? Mně se tady zdá, že ne a že Ježíškova vnoučata tady to prolomila nějak.
Potřebují nějaký silný podnět. V tom může právě rozhlas nebo obecně média nebo známí lidé být tím spouštěcím podnětem, který aktivizuje. To zcela určitě. Jinak bych neřekl, že nejsou schopni nebo jsou horší nebo tak. Není to tak zvykem. A tyhle ty změny trvají ne 10 let nebo 15, ale to je potřeba aspoň 2 generací. Čili postupně se to určitě bude zlepšovat, pokud nebyla nějaká katastrofa, nezmizíme všichni. Takže tyhle ty věci se aby to bylo ve velkých číslech, tak se rodí dlouho a tyhle ty akce jsou jedním z těch kamínků, ze kterých se tato stavba, ta zvyková stavba vlastně staví.
Já teda musím říct, že mě na tom ještě fascinuje se setkávání s těmi lidmi, kteří jsou jako na straně těch dárců, jo? Který mají nějaký motivace. A já jsem byl tenhle ten týden v Benátkách nad Jizerou, kde byla zabíjačka, tu zabíjačku zaplatila a darovala paní, která byla z malé vesnice ve středních Čechách, byla to účetní. Půl hodiny před začátkem té zabíjačky dostala zprávu, že se konečně rozvedla. Povídali jsme si o tom a byli tam 2 řezníci, kteří nadspávali ručně ty jítrnice. Já se na to rád dívám, když někdo něco umí a oni ty kluci to uměli krásně. A vím, že řezníci se oslovují mistře, tak jsem si řekl, mistře, vy to ale děláte. A teď jsme si o tom povídali a říkám mu, já vám chci poděkovat, že vy tady to pro ně děláte. A on říkal, no tak já mám jako velkou řezníckou firmu, já dávám ročně na charitu 300-400 tisíc. Tady do toho regionu, protože když jsem jako zdravý a vyděláváme ty peníze, mě na tom záleží na těch Benátkách, že se o tom najednou povídá. Právě stojí ten chlap, který nadspává ty jítrnice, který stráví v tom domově pro seniory celý den, proto, aby večer, až půjde na pivo, si mohl říct, a je to o té motivaci. Mně je to vlastně jedno, proč to ty lidi dělají. Já mám rád, když to mají v hlavě srovnaný, ale jestli to má někdo jako, že karma je zdarma a Bože odpust nám naše hříchy, tak je to jedno. Mě to fascinuje. Mám pár kamarádů, kteří mají menší, větší firmy. Tomu se říká CSR, že jo, komunikace a odpovědnost společenská těch firm. A když oni mi vyprávějí, co oni jako kutají v té vesnici, kde má firmu, která znamená 15 lidí, a co oni dělají pro tu vesnici, jak vyrábějí v té firmě adventní věnce, pak je prodávají a za výtěžek něco koupí třeba.
Já jsem se ještě uvědomil k té tradici. Ono, ty velké náboženské systémy to mají zakódované ve svých pravidlech. Ať je to židovské, ať je to muslim, ať je to křesťanství. My jsme velmi ateistická společnost. A my to nemáme z tohoto, abych tak úhlu pohledu, jakoby zakódované. Ztratili jsme to tak trochu. Takže to se bude teprv rodit a na jaké úrovni, to dnes úplně nikdo neví, jakou ideu a jaká ideologie se toho chopí, ale zřejmě to bude takhle spontánně, jak to popisuje Martin. A znovu, tyhle ty akce jsou jedním z těch kamínků.
Já jsem se dívala na to k dnešnímu dni třeba, jaká přání tam jsou uvedena od těch lidí. A pane doktore, vy jste psycholog, vy budete jistě umět mi vysvětlit, proč člověk má doopravdy někdy knedlík v krku z toho, když to čte. Třeba, že si někdo přeje poštářek s obrázkem pejska. Jiný zase třeba tandemový seskok, ale někdo si třeba přeje lampičku, která ale nemá textilní ten širm, jak se říká hezky česky, protože bude svítit celou noc, čili ten člověk asi se cítí nějak ve tmě diskomfortně. A různé, Martine, ty se tím probíráš pořád. Ta přání těch lidí jsou někdy strašně dojemná, řekla bych, a hodně, hodně naznačují o těch vztazích, protože spousta z nich je zážitkových. Cesta do krajiny dětství a tak dále.
Určitě, vždycky je to symbol. Symbol té pozornosti, komunikace a setkání. Takhle obecně se to dá asi pojmenovat. Ty věci sami nejsou tak důležité. Ty jsou zase spouštěcím podnětem a symbolem něčeho.
Ano.
Ale jak jsou ti lidé skromní, že někdy jim stačí strašně
to
málo.
To je fantastický, jo. To, když se podíváte, já zase nechci, aby se to nasvěcovalo přes televize a je dovoleno všechno. Tam jsou neuvěřitelný příběhy uvnitř. A my jsme tady v týmu, naše kolegyně z Českého rozhlasu, tak se probírala těmi přáními a objevila paní 91 letou od někud za Brnem, která si přála lvici plyšovou. Ona teda koupila plyšovou lvici, teda obrovskou, asi jako 1,20 m ten lev. A vyrazila do toho domova. Přijela. Byla úplně rozbitá. Já si mi říkal, co je dano? Ona mi říká, já ti to musím odvyprávět. Tak ta paní, která je v tom domově a přála si tu lvici, tak v roce 1960 až 70 jako zdravotní sestra pracovala v Africe. A její manžel byl chirurg, který tam potom zemřel na nějakou nakažlivou nemoc. A když se tam vzali v té Africe, tak on jí jako svadební dar dal lvici.
Živou.
A ona živou. A ona měla živou lvici rok. Pak to lvíče vyrostlo, skončilo v zoologické zahradě.
A není to ta paní, co je na některém z těch plakátů?
Ano, to je ta fotka.
Takže,
ano. Co, tak a to je, teď se probíráte a uvědomujete si, že když jdete do toho detailu, u každého toho přání, tak má svůj příběh, stejně jako každý ten člověk. To nejsou jako anonymní nějaký starý lidi, zavření, který jsou odsouzený k tomu, že tam zemřou.
To právě se mi líbí na té kampani, když se bavíme o té vizuální stránce, jako opravdu ta radostnost. Kdo si vybaví plakát, který pokaždé, když vystoupím z výtahu, tak mám hned lepší náladu, kde naši dva kolegové, z nichž jeden měří Martin Karlík hodně přes 2 metry a Jirka Chum se k tomu blíží a vedou za ruku babičku, která je prostě úplně malinká a všichni se chechtají jako blázni. No tak tam není taková ta nostalgie těch charit, kterou někdy vídáme, pane doktore.
Ještě napadlo, říká se tak obecně, starý člověk je to tak trochu jako dítě. A všimněte si, tyhle ty přání, o kterých jsme mluvili, jsou tak trochu dětskými přání. Ona i ta lvice mohla být, že jako dítě jsem nedostala tu velkou, krásnou hračku, kterou bych si přál, kterou měl možná někdo vedle. Člověk to cítí opravdu, že si splňuje nějaká ta dětská přání, i když to tak nevypadá a možná, že si to dokonce tak neuvědomuje. Ale jak je ta moudrost, abych tak řekl, těch časů, starý člověk je trochu jako dítě v tom obsažena, v tom jenom jednoduchým sloganu. A to, že my to cítíme s tím člověkem, tu emoci, tak je taky tak trošku ten soucit nebo sdílení jako s dětskem, jako s něčím nevinným. A ten mýtus toho jezulátka, který je o Vánocích, se tam nesmírně hodí taky, ta emoce, pozitivní emoce lásky. Psychologicky je to velmi, řekl bych, takový zvláštní mix důvodů, proč ukazuje se to na těch konkrétních věcech.
Mně přijde, že dominující efekt je vzniklý dialog, u kterého si neumím představit, že potom jako zanikne, že se zavře. Potkala jsem kolegyni moderátorku Hanku Schánilovou, nesla obrovský tác takových těch labutí z vypalovaného těsta a říkala, že to upekla, že jedou na návštěvu prostě do nějakého domova důchodců. A celá radostná evidentně se těšila. Tak já jsem si říkala, tak toto je přidaná hodnota k těm věcným darům, k těm splněným přáním. Co vy jste se na těch Ježíškových vnoučatech naučili nového o životě, Martine?
Co já jsem se naučil na Ježíškových vnoučatech? Hele, já jsem strašně překvapený, jak to funguje. To jsou tisíce lidí, který investují vlastní čas, energie, peníze, který o sobě nedávají vědět. Já se ty věci dozvídám náhodou.
Spousta dárců je anonymních.
Spousta dárců je anonymních. Já jsem šéfredaktor zpravodajství a to zpravodajství dělám roky. Opravdu jsem pracoval ve 2 televizích a celý život zleva doprava vidlem a přehazuju ty špatné zprávy. Ono vás to trochu ovlivní. Ono vám to, začnete tu společnost vidět trochu jinak než jaká je relativně. A já jsem teď ponořený v takovým zvláštním jako rauši, kdy to na mě vyskladňuje jednu dobrou zprávu za druhou. A já jsem začal trochu věřit, že ta společnost, v který žijeme, je, mám takový podezření, že je o dost lepší, než jsem si myslel. A samotnýho mě to překvapuje a velmi rád ten názor na tuhletu zem jako o analidivní opravím. To je to, co já jsem se naučil.
Pane doktore, jste ochoten tento názor Martinu sdílet?
Určitě, já bych dodal, protože Martin mě citoval, že jsem řekl, že žijeme v takové mediokracii. A já jsem rád, že jeden z velmi zkušených protřelých šéfů, který by měl být vrcholně cynický v podstatě, takže naopak ten osobnostní pancíř, o kterém se mluví, že člověk nabývá časem a tvrdne, tak rád vidím, že prostě se dokáže ještě rozcítit, abych tak řekl.
Úplně poslední věcná informace. Ježíškova vnoučata, to běží až do Štědrého dne, že? Jak
Ježíškova
je
vnoučata se nezastavují. Nevidím jediný důvod, proč to vypnout. Ono je to tak, že tam ty domovy se naučily ta přání vkládat. Samozřejmě vždycky před Vánocem zapreme kolem tu kampaň marketingovou a tak dále. Ale necháme to dál. V sbírku na slevomatu vypneme na Silvestra, ale tohle poběží.
už musíme končit. Pánové, moc vám děkuji, že jste tady byli. Posluchačům připomenu, že našimi dnešními hosty byli psycholog Ivan Douda a Martin Ondráček, šéf zpravodajství a hlavně vedoucí projektu Ježíškova vnoučata. Díky, nashledanou.
Děkujeme.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.